Deep Player Ada adlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar ýeňiş gününi belleýär. Gazet jurnallary mejburi abunatçylyk başlandy. Ýaşajylar ady resmiýetleriniň tutulmagyny göz goýuşçylyga atlandyrýar. İmelimiýa derman almaly. Türkmen pensionerleri krizisi gün görmäge çalyşýar we beýlek täzeler. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanşa edýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun raýatlaryny 9-njy maý ýeňiş bayramy bilen gutlady. 1941-45-nji ýyllar adamzat taryhynyň iň pajygaly we hatratly döwri bolup, faşizmiň basybalçylykly, talançylykly, adalatsyz, rehimsiz siýasatynyň netijesinde millionlar çynsan bu näýihan urşun pidasy boldy diýip Serdar Berdimuhammedow 9-njy maý güni çap edilen gutlawyny aýdylýar. Doğanlık halklar bilen birlikte Türkmen halkı hem bu yogu süteme karşı kaydusu göreş alıp bardı. Merdane vatandaşlarımız gelecekki nesillerin parahat asuda durmuşta yaşamanın hatirasına sögüş meydanlarına edermenliğin, batırlığın ve kaydusuzluğun belent nuskosunu görkezip kahraman adına münasip borlar. Ordenler medallarla silahlanırlar deyip kutluğda tiyle çekilen tutonerli ve gayratlı rahmetli hem yağıtlanıp geçiliyar. Rusya 9-njy maý bayramçylygyny belleýär. Azovstal gorukçylary soňuna çenli sögüş çökdüklerini aýdýarlar. Prezident Vladimir Putin Moskwanyň Ukraina esasyz sözmegini aklamaga tynanyp, ony watany gorumak üçin zerur ädim diýip atlanyrdy. 1945-nji ýylda faşistik Germaniýany ýeňmegine Sowet Soýuzynyň oýnan rolunu ýygtmak üçin Moskwanyň Gyzyl Meýdanyna urulan harby ýörüşe başlyklyk eden Putin, NATO-nyň Rus serhetleriniň golaýyna howp döredenligini we Ukraina goşun sürmegini zerur öňüne alyş çäresi bolanyny baradaky sözlerini gaýtalady. Şeýle dol günnäwer Ukrainanyň Donbas sebitinde sögüşýän eskerlere ýöllenip, Russiýanyň bu sebiti Kiýewden alat etjekdigini aýtdy. Rus güýçleri şu wada çenli Azow deňziniň oýunlaky strategik şäheri dolup basyp almagyň hötdesinden gelip bilmedi. Mariupoldaky Azovstal polat zawodynyň aşagyndaky ötüklerde gözlenen 2000 ogoly Ukrain sögüşçüsi hüjümlere garşy durmaklaryny dowam etdirýärler. Azovstal Rus goşunlarynyň 9-njy maýdanyň dowrali ýeňiş gazanmagy çalyşmagy netijesinde Ukrainadaky konfliktde simwolik ähmiýete ýa boldy we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu yerde saklanıp kalan gorokçulara karşı alınıp parlayan sögüşlerin has güýçlendirijekdi bu arada duyduruş verdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden aňtu gullukların Ukrayna bilen bagly maglumatların alış salışları bu arada habar veriş serişlerine maglumat sızdırmagyny besetmeliligini aýdýar. Çeşmelerin sözlerine göre ABŞ'nın prezidenti bu talabı merkezi aňtu gullukynyň müdürleri ve milli aňtu gullukynyň şeýlede gorunmak departamentiniň başlygy bilen eden telefon söhbetdeşligini öňe sürdi. Bidenin pikirçe sızırlan maglumatlar göz öňünde tutulan işlerden ünsi soğuyar ve olaryň köpçülüklüğün habar serişdelerine peýda bolmagy ters netije berýär diýip NBC-niň söhbetdeşleri aýdýar. May aýynyň Amerikanyň bir näçe habar serişdesi çeşmelere salgylanyp, Washingtonyň Kiýew bilen maglumat alyşmagy netijesinde Ukraina goşunlarynyň aprel aýynda Russiýanyň Moskwa raketa gämisine zarur olanyny habar berdi. The New York Times gazeti bolsa, ABŞ maglumatlarynyň kömegi netijesinde Ukraina goşunlarynyň bir näçe Rus generalyny öldürip bilenligini habar berdi. Pentagon bu maglumatlary ret etdi. Yediler toporunun yolbaşıları Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen virtual yağdayda duşup, Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan ursunu ara alıp maslahatlaşandan son, Birleşen Ştaatlar Rusya'nın 3 saniye TL eylemine ve Gazprom Bank'ın yolbaşılarına, Amerikanların Ruslara buhalter hasavatını ve maslahat geniş hizmetlerini vermeğine karşı girdiyen sansiyalarını ilan etti. 1-nji kanaly Russiýa 1 we NTV kanallaryna garşy girilen sanksiýalar ABŞ-nyň islenlik kampaniýasynyň olara enjam satmagyny, bu kanallary mahawat arkaly maliýeleşdirmegini hem gadagan edýär. Aktamyň ýokary derejeli resmiýeti ABŞ kampaniýalarynyň Rus propagandasyny maliýeleşdirmek bilen meşgullanmaly däldigini